Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, Desemba 27, mwaka wa 2017, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, bila kusahau 98.1 Equator FM kule Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa utasikia wakazi wa Dadaab huko Kenya wanataka wakimbizi kwenye eneo hilo waondolewe, na vile vile mashirika misaada yafungwe. Sababu ni nini?
Moja si mbili. 1500 people wanaenda. Hatunaenda wapi? Hatuna inchi. Inchi waliharibu refugees. Tukula nini? Tukula Al-Shabaab.
Na katika habari nyingine, tunaendelea kuletea makala maalum ya mwisho mwaka wa 2017, ambapo hii leo utasikia makala muhimu ya matukio yaliyotokeza katika afya.
Sikiliza VOA Swahili katika dakika 30 za matangazo haya, ambayo pia yanasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza nampisha Sande Shomari akusomee habari muhimu za dunia.
Wananchi wa Liberia wamepiga kura tena hii leo kumchagua rais ajaye wa nchi hiyo. Kwa sasa wanangoja kumalizika kwa hatua ya kuhesabu kura ambayo itachukua siku kadhaa. Mcheza soka wa zamani George Weah na makamu rais Joseph Boakai wanashindana kuchukua nafasi ya rais wa zamani Ellen Johnson Sirleaf, ambaye anaachia madaraka baada ya kuongoza kwa mihula miwili inayoruhusiwa na katiba ya nchi hiyo. Wafanyakazi wa vituo vya upigaji kura wanasema watu waliojitokeza walikuwa wachache ikilinganishwa na upigaji kura wa Oktoba 10, ambapo Weah na Boakai waliongoza na kupelekea kuingia katika duru ya pili ya upigaji kura. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameeleza mapema hii leo kwamba mwezi ujao Russia itaongoza mazungumzo ya amani mjini Sochi ya msaada mkubwa kwa watu wa Syria, na ya madhumuni ya kuweka mazingira mazuri ya mazungumzo ya amani ya Umoja Mataifa yaliyovunjika. Kauli ya Lavrov imekuja baada ya mkusanyiko wa makundi 40 ya waasi wa Syria kusema kwamba Russia ilihujumu mazungumzo ya amani ya Umoja Mataifa, kwa hivyo hayatarajii kushiriki mazungumzo ya Sochi. Waasi hao wamesema kwamba Russia inataka waachane na madai yao kwa rais wa Syria Bashar al-Assad kujiuzulu. Taarifa ya waasi hao ilieleza kwamba tunakataa shauri hili na kauli yetu ni kwamba Russia ni mchokozi ambaye amefanya uhalifu kivita dhidi ya watu wa Syria. Tume maalum ya Korea Kusini imetangaza hii leo kwamba makubaliano yaliyofikiwa mwaka 2015 kati ya Korea Kusini na Japan kusuluhisha swala la wanawake wa Korea waliolazimishwa kwenye utumwa wa ngono na majeshi watawalao wa Japan yalikuwa na mapungufu. Makubaliano hayo yaliofikiwa kati ya Seoul na Tokyo chini ya utawala wa rais aliyetolewa madarakani Park Geun-hye, ambapo Japan ilikubali kuomba radhi kutokana na udhalimu huo na kulipa dola milioni 8 katika mfuko wa kusaidia wahanga walioathirika kati ya mwaka 1910 na 1945. Lakini kamati hiyo ilitoa ripoti kwamba wasuluhishi wa Korea Kusini walishindwa kusanya maoni ya wanawake hao walionyanyaswa na wanajeshi wa Japan. Wanahistoria wanaamini kwamba kufikia wanawake 200,000, wengi wao kutoka Korea na maeneo mengine ya Asia, walilazimishwa kuingia katika utumwa wa ngono wakati wa vita vya pili vya dunia. Wanahabari wawili nchini Myanmar ambao walikuwa wamekamatwa mapema mwezi huu wanatumikia wiki mbili nyingine jela. Mahakama imekubaliana na maombi ya waendesha mashitaka yaliwekwa hii leo ya kuongeza muda wa ushikiliwaji wa wanahabari hao kwa siku 14 nyingine. Usikilizwaji wa kesi hiyo wa leo ndio mara ya kwanza kwa wanahabari hao kuonekana hadharani toka walipokamatwa Desemba 12. Mahakamani hii leo kulijaa wanahabari na wanafamilia ambao walikuwa wamekataliwa kuwaona wakati walipokuwa wameshikiliwa. Wanahabari hao wamedai kwamba kwa pamoja hakuna mtu aliyevunja sheria na kuhakikishia ndugu zao kwamba hawajafanyiwa vitendo vya unyanyasaji. Mwanachama mwandamizi wa chama tawala nchini Hispania anasema serikali kuu inaweza kuzuia wanaharakati wa Catalan wanaotaka eneo hilo kujitenga na kuunda serikali mpya licha ushindi wa wiki iliyopita wa serikali za mitaa. Serikali kuu inaweza kutumia kushawishi na kutumia wabunge wanaharakati wanaotaka kujitenga kupooza harakati hizo ndani ya bunge kwa mujibu wa vyanzo. Pia inaweza kutumika sheria ya moja kwa moja inayohusu muungano huo wa serikali unaoongozwa na kiongozi wa mrengo wa kati kulia Ernest Arimadas, ambaye alishinda kwa kiwango kikubwa cha kura miongoni mwa vyama saba ambavyo vilishiriki uchaguzi huo. Waziri mkuu wa Hispania Mariano Rajoy aliashiria kuwepo kwa mpango katika mkutano na wanahabari Jumaa iliyopita alipoulizwa kama atakubali kukutana na rais wa Catalan Charles Puigdemont ambaye yupo nchini Ubelgiji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Mzozo baina wenyeji wa eneo la Dadaab huko Kenya waliowahifadhi wakimbizi kwa miaka 27 unazidi kutokota. Wenyeji hao hivi sasa wanataka wakimbizi waondoke kwenye eneo hilo na mashirika yanayosimamia masuala ya wakimbizi huko Kenya yafungwe kwa madai kuwa vijana ambao ni wenyeji wamefutwa kazi. Mwandishi wetu Uba Abdi anaripoti ya kina kutoka Dadaab.
Wenyeji waliohifadhi wakimbizi katika eneo la Dadaab wanawataka wakimbizi wote kuondoka kambini. Aidha, wenyeji hao wanadai kuwa wakimbizi wameharibu misitu na mazingira yao pasi na kupata fidia kutoka kwa shirika linalosimamia wakimbizi la UNHCR.
Ardhi yetu ilikuwa iko miti. Ile miti hao ndio walijenga kwa nyumba. Na alikuwa anataka ijenge ni UN. UN walijenga kwa nyumba kwa refugees. Walijenga kwa miti yetu, hakuna ardhi, hakuna ardhi hata kidogo.
Hata hivyo tulibaini kuwa kiini cha mzozo kati ya wenyeji na wakimbizi umetokana na hatua ya UNHCR kuwasimamisha kazi vijana ambao ni wenyeji wa Dadaab baada ya kambi mbili kufungwa pindi wakimbizi walipoondoka nchini Somalia.
Moja si mbili. 1500 people zonaenda. Hatunaenda wapi? Hatuna inchi. Inchi waliharibu refugees. Tukula nini? Tukula Al-Shabaab.
Kwa mujibu wa naibu kamishna eneo la Dadaab Harun Kamau, mzozo huo upo na unaweza kutatuliwa iwapo wenyeji watafanya mazungumzo na mashirika yanayosimamia wakimbizi.
Wakimbizi walikuwa takriban 1470. Lakini mwaka huu wakimbizi ni takriban 1230. Kwa hiyo ni kama nusu. Kumaanisha kazi ambayo ilikuwa inafanywa na UNHCR vile vile imepungua. Ufadhili wa UNHCR vile vile umepungua. Na wakati ufadhili unapungua, kuna uwezekano wa watu kupoteza kazi, na hili ndilo tatizo kubwa ambalo jamii ya wakazi wa Dadaab wanalalamikia.
Aidha anasema uharibifu wa mazingira umechangia kuwepo kwa uhasama baina yao.
Shida ya uharibifu wa mazingira, na hii ni shida ambayo imekuweko kwa vile wakimbizi wamekuwa wakipata kuni, maji, na vile vile wanalisha mifugo yao katika eneo nzima la Dadaab, na mazingira yameharibika. Kuna uchomaji wa makaa, vile vile kuna uwindaji haramu, wanawinda wanyama kama twiga ili wapate nyama, na ni kweli mazingira yameharibika.
Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Dadaab, Kenya.
Thank you.
Nilea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza kutoka hapa Washington DC. Na baadhi ya wabunge wa upinzani nchini Kenya wametoa wito wa serikali kufanya uchunguzi kwa nini asilimia 90 ya wanafunzi waliofanya mtihani wa pili mwaka 2017 wamefeli. Waziri wa elimu anasema ameridhishwa na matokeo hayo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Idi Ligongo.
Akizungumza na waandishi wa habari, mbunge wa upinzani Caleb Amisi amesema bunge linatakiwa kujua kwa nini watoto wamefeli mtihani. Baraza la elimu nchini Kenya, KNEC, limetakiwa kuandaa ripoti yenye maelezo ya kina kufuatia anguko hili kubwa kwa wahitimu sambamba na uchunguzi binafsi kufanyika. Mwaka 2017 zaidi ya wanafunzi 600,000 walifanya mtihani wa sekondari. Ni asilimia 10 ndio waliofaulu kuingia vyuo vikuu. Matokeo hayo yamezusha mvutano baina ya wazazi, walimu na taasisi nyingine zinazofuatilia elimu nchini Kenya, wakitaka kujua viwango vya mfumo wa elimu nchini Kenya. Swali la msingi linaloulizwa ni nini kilichosababisha wanafunzi kushindwa kwa kiwango hicho.
Ya kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na changamoto ya kukabiliana na mtiririko wa watu wanaoshukiwa kuwa ni waasi wa Sudan Kusini. Jeshi la Kongo limewakamata angalau watu 9 hadi sasa, lakini wana familia na viongozi wa makundi ya wakimbizi ya jimbo la mashariki ya nchi wanasema watu hao ni wakimbizi halali na wanatakiwa kuachiwa. Mwandishi wetu Jason Patinkin anaripoti kutoka mpaka wa mji wa Aba huko Kongo, na mkamiti kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Tangu serikali ya Sudani Kusini ilipoteka ngome moja ya waasi wiki iliyopita huko kusini magharibi mwa nchi, mamia ya wakimbizi wamekimbilia Kongo DRC. Baadhi yao huenda wakawa waasi, na jeshi la Kongo lina wasiwasi mzozo unaweza kuingia kwenye taifa lao, linamkamata yeyote anayeshukiwa mpiganaji. Wakimbizi wanasema vijana wasio na hatia wanakamatwa katika msako. Grace Gaba anazungumza kutoka kwenye mji wa mpakani wa Aba, mahala ambako wakimbizi wapatao 30,000 wana makazi ya muda. Anasema kaka yake Joseph Moro alikamatwa na wanajeshi wa Kongo kwenye kituo kimoja cha ukaguzi wiki iliyopita na ameshikiliwa tangu wakati huo. Wote wawili walijiandikisha kama wakimbizi mwezi Januari, lakini Grace anasema walirudi Sudan Kusini wakati wa mapigano wiki iliyopita ili kuokoa wanafamilia.
Kati ya wanane miongoni mwetu ni kaka yangu pekee ndiye aliyekamatwa. Huenda unafikiri kwamba kaka yangu ni mwanajeshi, lakini yeye sio mwanajeshi.
Ni vigumu sana kusema idadi kamili ya washukiwa waasi waliokamatwa hadi wakati huu. Afisa mmoja wa serikali ya Kongo asiruhusiwa kuzungumza na vyombo vya habari alisema washukiwa waasi wanani walikuwa katika kizuizi cha jeshi hadi wiki iliyopita. Viongozi wa makundi ya wakimbizi katika mji huo wanasema idadi ya watu wanaoshikiliwa ni 17. Alex Kabambi, ambaye anaongoza kamati ya kitaifa ya wakimbizi Kongo huko Aba, anasema watu wanaoshukiwa kuwa ni waasi wanapelekwa kwenye kituo cha jeshi katika mji wa Dungu, mahala ambako wanaweza kuondolewa nchini na kurudishwa Sudan Kusini. Kabambi anasema hata kama waasi wanaingia Kongo bila silaha na kukaa na utiifu wao katika jeshi, hawawezi kupatiwa hifadhi ya ukimbizi.
Ukiwa umeshabeba silaha hata mara moja, huwezi kupewa ukazi wa ukimbizi kama raia. Hata kama unapatiwa hifadhi ya ukimbizi, kama inaonyesha umejihusisha katika kazi za kijeshi katika siku za nyuma, hifadhi yako inaweza kukataliwa.
Liwa Morris Taban, mwenyekiti wa jamii ya wakimbizi wa Sudani Kusini, anasema mtu yeyote ambaye anaingia Kongo kama raia anatakiwa aruhusiwe kujiandikisha kama mkimbizi, hata kama mtu huyo awali alikuwa mwanamgambo.
Kiri Katika mfululizo wa makala yetu ya mwishoni mwa mwaka, leo tunazungumzia baadhi ya mambo makubwa yaliyotokea kwenye masuala ya afya. Msimulizi wako ni mimi Meri Mgawe. Mwezi wa tano mwaka huu dunia iliadhimisha siku ya fistula duniani, ugonjwa unaowapata zaidi kina mama. Kujua zaidi kuhusu ugonjwa huu, tuungane na Dr. Weston Kisa kutoka Kenya, mtaalamu wa fistula, ambaye atatueleza juu ya ugonjwa huu.
Labda tu kwa kuanza kuelimisha wasikilizaji wetu, daktari, utueleze nini maana ya fistula?
Fistula inamaanisha kwamba kuna tundu yenye haitakani kuwa hapo kati ya njia ya mkojo na njia ya uzazi ya mama. Na saa zingine inaweza kuwa kati ya njia ya choo haja kubwa na njia ya uzazi ya mama. Sasa ikiwa kama hiyo tundu iko hapo kwa mama, hawezi kuzuilia mkojo. Mkojo anafucha kila wakati.
Na je, ugonjwa huu unatokana na nini kwa wanawake?
Mara nyingi hapa kwetu huwa inasababishwa na mama wazile wanajifungua, wanapata kuna shida, mtoto hawezi pita kwa njia ya uzazi zile inatakana. Sasa ni kama anakuja kushikwa hapo ndani, na kama asazira ameshikwa na mtoto apiti vizuri, asipofanyiwa upasuaji wa kabla dharura, inakuwa shida, alafu damu inakuja inaharibika kati ya mtoto, kichwa ya mtoto na njia ya mama. Na mara nyingi hapo kuna infreji ya mkojo, naitwa urethra kwa kimombo, na mfuko ya mkojo, the bladder. Na saa zingine hata njia ya choo, rectum, zinashikwa hapo. Na kama hakuna damu kupita, basi hizo sehemu zinakufa. Ya kufa zinapomoka. Ya pomoka zinaacha tundu au shimo hapo. Mama anapatikana na hiyo shida.
Kwa nini inapatikana wakati wa kujifungua?
Kwa sababu dakta mtoto amekuja kwa njia yenye sio kawaida. Tuseme kuna position mtoto ameingia yenye haiko kawaida. Sasa inafanya mtoto aweze pita vizuri kwa njia ya mama. Na inaweza patikana kwa mama hata yule mwenye ameshajifungua mara mingi. Kwa sababu mtoto anaweza pinduka kidogo, akisha pinduka sasa anakuwa na shida, kwa sababu sasa sio kawaida vile natakana vile Mungu alimuumba. Sasa inashikwa hapo katikati.
Alikuwa ni Dr. Weston Kisa kutoka Kenya, alikuwa akieleza kuhusu ugonjwa wa fistula, moja ya matukio makubwa yaliyojitokeza katika maadhimisho ya mwaka huu wa 2017. Na wanasayansi nchini Marekani mwaka huu 2017 wametengeneza dawa inayoweza kunufaisha watu wenye ugonjwa wa kusahau maarufu kama Alzheimer. Utafiti unaonyesha kwamba dawa hiyo inaweza kusafisha kabisa protini isiyokuwa ya kawaida katika ubongo, ambayo ndiyo inasababisha ugonjwa huo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jessica Berman alifuatilia kuhusu utafiti huu na hapa ninaisimulia.
Mara nyingi ugonjwa wa Alzheimer unawapata watu wenye umri mkubwa, yani wazee, ambapo inasababisha kushuka kwa uwezo wao wa kuweza kufikiri na kutambua vyema na baadaye kupelekea hata kifo. Kwa mujibu wa kundi linalofanya utafiti wa ugonjwa huo, Alzheimer's inaathiri takriban watu milioni 44. Ni ugonjwa usiokuwa na tiba, lakini wanasayansi wanafanyia uchunguzi aina fulani ya tiba kwamba inaweza kuboresha hali ya maisha ya watu wanaoishi na ugonjwa huo. Katika utafiti uliorekodiwa kwenye jarida la afya la Science Translational Medicine, watafiti wanaeleza jinsi dawa hiyo kisayansi inayoitwa antisense oligonucleotide kuwa itapunguza na mara nyingine kusafisha kabisa protini inayojulikana kama tau. Tau inatengeneza tishu zilizojikunja kwenye ubongo kwa watu wenye ugonjwa wa kusahau. Dawa hiyo itasaidia kulenga zaidi genetiki zinazotengeneza protini mbaya. Kwa kuzuia uundaji wa tau, watafiti kutoka chuo kikuu cha Washington University School of Medicine huko St. Missouri imegundua kwamba kinaweza kuongeza muda wa maisha wa panya ambao walifanyiwa majaribio ya kuwekewa tau za kibinadamu kwenye ubongo wao. Sarah DeVos ni kiongozi mwandamizi wa utafiti huo.
So these mice die earlier than normal. So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent.
Kwa hiyo panya hawa wanakufa mapema kuliko ilivyo kawaida. Tunapowatibu kwa kutumia dawa zetu,
panya wanaishi muda mrefu na pia tunaweza kuzuia mishipa ya kichwa kutoharibika. Tunapotoa dawa hizi, mishipa hiyo haiwezi tena kufa kutokana na protein hiyo inayojulikana kama tau.
Wachunguzi pia walijaribu dawa ya antisense oligonucleotide kwa nyani na kugundua matokeo chanya. Profesa kutoka chuo kikuu cha Washington anayeshughulika na tiba ya mishipa ya kichwa, Tim Miller, ni mwandishi mwandamizi wa utafiti huu.
The most exciting, most interesting, and this is what you're asking about, is to apply this to people.
Kitu cha kufurahisha zaidi na kutia hamasa, na hiki ndicho unauliza, ni kuomba watu ambao tunadhani wana protini ya tau kupima, kuona kama kupunguza tau kwa binadamu inaweza kuleta manufaa yoyote.
Kwa sababu tau ni sehemu pekee ya mikunjamano ya tishu ambazo zinasababisha ugonjwa wa kusahau, wachunguzi wanashauri kwamba kutumia madawa hayo pamoja na nyingine inaweza kusababisha matumizi mazuri. Aina nyingine ya dawa zimepitishwa na wakaguzi wa Marekani na zinatumika kutibu madhara ya mishipa ya kichwa na mgongo. Uthibitisho wake bado uko kwenye majaribio. Tim Miller anatarajia kwamba dawa hizo zilizotengenezwa na kampuni ya madawa Elonis Pharmaceuticals zitafanyiwa majaribio hivi karibuni na watu walio na Alzheimer's. Na nchini Tanzania, mwaka huu 2017 watu walishuhudia mafanikio ya majukumu ya taasisi ya tiba ya moyo inayojulikana kama Jakaya Kikwete Institute. Huduma matibabu ya moyo kwa miaka mingi nchini Tanzania imekuwa ikifanyika huko India na kugharimu fedha nyingi zaidi ambazo kwa Watanzania wa kawaida ilikuwa sio rahisi kumudu. Sasa wananchi wameanza kuona tofauti. Tusikilize makala hii iliyotumwa na mwandishi wetu Dina Chahali.
Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ilianza rasmi upasuaji wa moyo mwaka 2008 katika taasisi ya mifupa na mishipa ya fahamu MOI, ambapo walikuwa kwa mwaka wanapasua wagonjwa wapatao 50. Hata hivyo, taasisi hiyo ya moyo ya Jakaya Kikwete mwaka 2015 ilihamia rasmi kwenye majengo yake, ambapo ufanisi uliongezeka zaidi na kuwezesha kupasua zaidi ya wagonjwa 300 kwa mwaka. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete Mohamed Janabi anazungumzia mafanikio ya taasisi hiyo ya moyo ambayo imewezesha kuokoa fedha nyingi zilizokuwa zikitumika kupeleka wagonjwa wa moyo kutibiwa nje ya nchi ikiwemo nchini India.
Tulipoanza mwaka 2015 tulikuwa hatuwezi kufanya bypass surgery. Leo hii wiki ijayo tutafanya bypass surgery 15 katika wiki moja. Tuliweka pacemakers 10 mwaka 2015. 2016 tumeweka karibu pacemaker 56, na mwaka huu na uhakika bai tukifika Disemba tutakuwa tumeweka pacemaker karibu zaidi ya 100.
Moja ya mafanikio ya taasisi hiyo ya moyo Jakaya Kikwete ni kufanya ushirikiano na hospitali na taasisi mbalimbali za moyo kutoka nje ya Tanzania kwa ajili ya kubadilishana ujuzi ikiwemo Uingereza, Marekani, Israel, India, Saudi Arabia na Australia. Kwa mara ya kwanza toka taasisi hiyo ya moyo Jakaya Kikwete ianzishwe, imeweza kufanya operesheni kubwa ya kurekebisha mshipa mkubwa wa moyo, operesheni ambayo ilikuwa awali ikifanyika nje ya nchi, kama anavyoeleza mtaalamu wa dawa za usingizi na magonjwa mahututi wa taasisi hiyo Dr. Angela Muhozi.
Inaitwa aortic aneurysm. Kwa hiyo leo tumeweza kuifanya hiyo operation kwa mara ya kwanza, na imefanikiwa sana. Mgonjwa amefanywa vizuri na timu ya wageni pamoja na timu yetu.
Baadhi ya wagonjwa waliopata matibabu kwenye taasisi hiyo ya moyo ya Jakaya Kikwete walitoa ushuhuda kwa huduma walizopata katika taasisi hiyo na kuwataka Watanzania kuamini zaidi matibabu ya taasisi hiyo ya moyo.
Na nimetibiwa vizuri. Sina wasiwasi na yote, naomba Watanzania wote waamini hospitali yetu.
Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete Mohamed Janabi anazungumzia pia changamoto walizonazo kwa sasa, ikiwemo upungufu wa vifaa na ukosefu wa umeme wa uhakika.
Moja hapa nafasi imeshakuwa ndogo sana. Kama nilivyosema, tuna vitanda 123 tu, wagonjwa wamekuwa wengi zaidi kuliko matarajio tulivyoanza.
Ni hayo tu katika makala ya afya mwishoni mwa mwaka. Mimi ni mtangazaji wako Mary Mgawe na kutakia heri ya mwaka mpya wa 2018.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wananchi wa Liberia wanapiga kura tena hii leo kumchagua rais ajaye, Kwa sasa wanangoja kumalizika kwa hatua ya kuhesabu kura ambayo itachukua siku kadhaa. Mcheza soka wa zamani George Weah na makamu rais Joseph Boakai wanashindana kuchukua nafasi ya rais wa zamani Ellen Johnson Sirleaf. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema pema leo kwamba mwezi ujao Russia itaongoza mazungumzo ya amani mjini Sochi ya msaada mkubwa kwa watu wa Syria, na yana madhumuni ya kuweka mazingira mazuri ya mazungumzo ya amani ya Umoja Mataifa yaliyovunjika. Kauli ya Lavrov imekuja baada ya mkusanyiko wa makundi 40 ya waasi wa Syria kusema kwamba Russia ilihujumu mazungumzo ya amani ya Umoja Mataifa. Tume maalum ya Korea Kusini imetangaza leo kwamba makubaliano yaliyofikiwa mwaka 2015 kati ya Korea Kusini na Japan kusuluhisha swala la wanawake wa Korea walazimishwa kwenye utumwa wa ngono na majeshi ya utawala wa Japan yalikuwa na mapungufu. Makubaliano hayo yaliyofikiwa kati ya Seoul na Tokyo chini ya utawala wa rais aliyetolewa madarakani Park Geun-hye, ambapo Japan ilikubali kuomba radhi kutokana na udhalimu huo na kulipa dola milioni 8 katika mfuko wa kusaidia wahanga walioathirika kati ya mwaka 1910 na 1945.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tunawatakia usiku mwema.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa wahamiaji na wakimbizi wengi wanaokimbia ghasia na umaskini katika nchi kadhaa za Afrika wanapoelekea Ulaya kutafuta maisha bora, njia inayojulikana sana katika safari zao ni kutokea Afrika Kaskazini kupitia Libya. Wanakuwa ni rahisi mno kulengwa na watu na makundi ya uhalifu yanayowalenga wahamiaji. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba wanakabiliwa na ukatili mkubwa, kunyanyaswa kingono, kulazimishwa kufanya kazi, kutolewa viungo vya mwili na hata utumwa. Mzozo wa wahamiaji nchini Libya kwa mara nyingine tena uliangaziwa kimataifa baada ya ripoti ya kituo cha televisheni cha CNN kuwaonyesha wahamiaji wa Kiafrika wakiuzwa kama watumwa nchini kote kwenye maeneo ambayo hayakutambuliwa. Wahamiaji wameripotiwa kuuzwa kwa hela chache, hata kiasi kidogo cha dola 200 za Kimarekani. Wahamiaji wanaosafirishwa kwa magongo wako katika mazingira hatari ya ulanguzi wa binadamu, kunyanyaswa na hata uhalifu mwingine, kwa sababu wako katika nchi hizo kinyume cha sheria na mara kwa mara huwa na deni kubwa kwa wale waliowasafirisha. Baadhi yao huingizwa katika biashara ya ngono au ajira za magendo wakati wakiwa njiani ya kuelekea kwenye kituo cha mwisho katika safari yao. Serikali ya kitaifa ya Libya GNA imeanzisha uchunguzi dhidi ya tuhuma za usafirishaji haramu wa watu na kuahidi kuwachukulia hatua wanaohusika na vitendo hivyo. Marekani inaunga mkono kwa dhati juhudi hizo za GNA kama mshirika muhimu katika kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu. Aidha, Marekani inaendelea kutoa msaada kwa programu zinazounga mkono mahitaji ya wakimbizi, wahamiaji na hata watu waliokizuizini nchini Libya. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.